Urrazpiko altxorren artean arraiak daudela kontatu digute, esaterako, ze haze altxorra, Mikelek bezala, bale marrazuaren ondoan igeri egitea. Baina egia da hori, ez dela guk etxean jaten dugun arrai bat. Arraia, elikadurari dagokionez, egia da etxeko txikienen artean, ba, ez duela interesandirik pizten, baina Andrea Larrea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, olaia.
Andrea, zuek ematen dituzuen gomendioen artean, itxasoko altxorra hauek sartzen dituzue?
Bai, bueno, denetarik jatea gura badau pertsona horrek, hau da, bere animali jatorriko proteina bere likaduran gehitzea gura badau eta gustoko badau bentzat, esan genezake, ba, gomendatu genezakela arraina, astian bi laubider sartzia, azkenean, ba, proteina iturri bikaina dalako, gero aipatukun gantz berezi batzun iturri behizan lekelako, eta gutxi gora bera bai gomendatzen dana da, erdia urdina izatea eta erdia txuria, ez? Azkenean bakoitzak bere propiedades berdin jasun batzuk badakoilako, ez?
Itxurari dagokionez badakigu zein den ezberdintasun nagusia, baina elikadurari dagokionez zein da ezberdintasuna?
Hori da, itxurari dagokionez bustanan azaldu dozu orduan, ez? Triangelu forma eta borobiltzua eta. Bai, bereziki gantz kopurua da dauen desberdintasun nagusia. Eta horrekin lotuta, askotan entzuten den arrainen omega hiru iturri moduan arrain urdinak. Egia da, txuriek ere badakoila, baina kopuru zerbait baxuagoan, ez? Orduan, ba, bueno, gure likaduran eta denetarik jatea gustatzen den patroi baten, ba, egia da, arrain urdina erabili aldula ba, omega iturri behar horreik betetzeko, ze gogoratu, ba, ut gala gantz poliazioa bat, eta derrigor elikagaietatik lortu biharrekoa, ez? Orduan, bueno, ba, iturri bikaina izan leke horretarako.
Omega iru, aipatu duzula, askotan entzun izan da, arraina dela honen iturri nagusi edo ezagunenetako bat. Veganoek badute modurik aulortzeko bereien elikaduraren bidez?
Bai, ikusi da gainera hori, estudio ezberdinetan eta ingesta baloratzen badugu orokorrean populazio vegano vegetarianoak dosi bajuak hartzen dauela, baina gero benetan estatusa edo bakoitzan maila aztertu ez gero ja organismoan zeinan, ikusi da desberdintasuna badagoela baina ez hainbeste. Eta orduan, aztertu da eta bai, furtule horren bidez, adibidez intxaurrak edo linoaziak euran egunerokotasunean kontsumituz gero, hori bai, egunerokotasunean sartu beharko zean. Ba, behar izan hauek betetzia posible dela ikusi da. Kasuren baten, ba, kasuan arabera dana moduan personalizatu egin beharko zan, tagian suplementazioa baloratu, baina printzipioz gogoratu, ba hori, populazio vegetariano eta veganoetan, derrigor, bai ala bai, eta behar izan hauek beteko estan vitamina bakarra izango da B12, eta hori bai da astero suplementatu biharrekoa, eta zianoko balamina formatuan.
Eta askotan entzuten da hasieran ere esaten genuen arraina ez dut gustoko esaten dutenak, baina gero entsaladan atuna botatzen dutenak.
Bai, azkenean hori batzuk ez daue ulertzen entsalada bat atun barik eta hori bai da arraina jateko modua, baina bestela ez daue ikusten zela sartu, ez?
Eta entsalada guztien oinarrizko osagaia atuna izatea egokia da?
Bueno, egisa da, modu bat izan aldala hori entxaladatan gehitzeko, baina guk orokorren entxalada guztian oinarrizko produktu moduan ez geben gomendatuko, zola, simple azaltzeko gomendatzen duna da gutxi gara, bueno, entxalada formatu azaltzen dunean konsultan erabiltzen duk bi irizpide. Bat da entxalada, plater bakar moduan jangun hori, eta bai gomendatzen dugu plater bakar moduan jan behar dugunean, bageitzea beti bere barazki iturri ezberdinak, eta hor bai proteina iturri bat, aldana izan atuna adibidez, edo aldana izan oiazko papar bat zatizu da, edo gazta fresko pikin bat, edo lekale batzuk, garbantzuak, bai? Eta baita karbohidrato iturri bat, aldana izan patata egosi pixka bat, edo arroza, edo kinoa, edo kuskus pixka bat, bai? Baina gero badago beste entsalada formatu bat, izaten dena askotan, beste plater baten aurretik edo laguntza moduan joango dana. Orduan, entsalada horretan, zela gero ziurrenik beste karbohidrato eta proteina, beste plater horretan sartukun, ba, noizean behin, zapore berezi bat ematea nahi baduzu, ba, horra dibidez, aldo zure abiliatuna. Baina ez izateko entsalada mota horren, basiko nagusi horretako bat.
Gero badira, ez, beste batzuk orokorrean lehen aipatu ditugun etxeko txikiak, arraintzaleak ere izaten ez direnak, hauei askotan, ba, irina eta rautza eta edo ogibirrindutik, pasata ematen zaizkie, ba, esaterako legatza. Zer iritzi duzu, honela, eskaintziari buruz?
Bueno, bereiztuku bi motatan hau eskaintzea, ez? Batzu dira komertzialki hola datozen askotan ezagutzen dian arrain makiltxo edo, bueno, naget orokorrean oi askonak dira, baina gaur egun ja saltzen da formatu ezberdinekin arrainanak bebai. horrek orokorrean ba ez geben gomendatuko arrain iturri moduan ze ezta betetzen. Baina en cambio, bestalde etxean egiten badugu guk adibidez hori antxoak pasauta, urun eta irin eta arrautzetatik edo holako gauzak, ba egia da ez dala modu egokiena beti arraina hola kontsumitzea, baina behar bada holako txikien artean modu bat izan alda zaporera oitzen joateko, eta azkenean gero patroidana baloratzen badugu eta ikusten badugu, bueno, ba beste gauza batzuk, orokorrean beste likagai talde batzuk, ez dagoela derrigor oliotan pasatuta janbiar, ba aukera moduan planteatulek, ez? Azkenean dana da beti izaten duna, zurita gris beltzen artean, gure gris aukeratu da, eta izan leke gris horren parte, olako etxian hilako irin eta arrautzatan pasautako teknika bat.
Eta informazio guzti hau eskuartean dugula, joan gaitezen errezetekin. Esaterako zer proposatzen diguzu hasteko?
Vale, bakarri dutzet bi errezetatxo, bat izango da bakalau entzalada epela eta bestia izokina barazki guokakin, vale? Bakalau entzalada epela askotan guri gertatzen zakulako galdetzen duzkola, eski arraina ez dakit zelan zartu, ez dakit da bi platerrike hori askotan zaia egite zakoela, eta badau modu bat plater bakarrian atunaz aparte entzaladari arraina gehitzeko. Eta hortan horretarako behar duguna da. Letxuga, azenario, tomate, txerria kasunetan, pikillo piparrak, tipula eta bakailaua. Bara? Egingo duguna da, ba, bara azkiak eta garbituta zatitu, eta gero sartakin batean pasatuko dugu oleo pixka batekin tipula eta bakailaua egin daitezen. Eta gero ia montatuko dugu eta gainetik botako zau, ba, guri gehien gustatzen zaigun aliñoa, ba, askotan klasikoena, gatza, ospina eta olioa, eta listo. Eta gero bestalde batetik, proposatzen dut zuten errezeta da, izokina barazki guokakin, bai? Izokina da pixi mat ambivalentzia sortzen dauen arrain hori da, edo asko guztiak izatzu, edo bestela, ez dutzu konbentziten guzti zaporiak, eta gu probatu dugu adibidez, soja saltza edo teriyaki motako saltza batekin egin ezkero, pixka bat rebajatzen dala zapore hori. Orduan, errezeta honetarako beharko dugu izokina, saltza horietako bat, eta gero tipula, azenario, pipergorri, pipar berde, eta listo. Orduan, hasiko gara alde batetik barazkiak garbitu eta makiltxo forman mozten, eta horreik salteatuko dugu olioakin. Aukera dago hauei bebai saltxe gehitzeko, baina bueno, behar bada bestela platerdanak ero zapore berdin hartuko dagoenez, guk animatzen dugu barazkia bakarrik oliotan. Eta gero, izokin egiteko orduan, egin beharrian sartakinen olioarekin, edo plantxan olioarekin, botatzen duguna da bertara, soja pixka bat edo hori teritxeak izaltza, bueno, interesgarria bat soja izan daiteke, baina, bueno, probatzeko, bai. Eta, ba hori, txartakinetik pasatzen dugu, eta ja, bueno, hain guztoko, izokin hain guztoko ez dako inorreik, baina hor, batzutan bai, uste batzutan ez dauzen orientzat, uste dugu, bai emuten dauela puntxo hori edo, bueno, ba, arrain bat gehiago gehitzeko euran abanik horretara errezeta on bat izan daitekela.
Bai, ze Andrea, ez dakit zuri gertatzen zaizun, edo bezero askori gertatzen zaien, izokinarekin gertatzen da batzuetan, gordinik bai, baina eginda ez.
Bai, hori begertatzen da.
Gordinik badirudielako ez duela inbesteko gantzik edo.
Bai, eta gero askotan be bai, ketua bai, eta bestia ez, edo batzuk eginda, baina oso gutxi eginda. Hori da. Bakarri kanpotik zeiatuta, bai. Ez, barruti bestela ez, bai, badau. Nik uste dela arraino horretako bat, oso personala, ez, bai. Bakoitzak...
Eta zure modua topatu behar duzu behar bada, ez da arrainonen arazoa, baizik eta nola prestatzen dugun.
Hori da.
Ba, Andrea Larrea, gaur aukera pila bat eman dizkiguzu, beti bezala atzulei esango diegu, gero zuen errezetak, gure sare sozialetan partekatzen ditugula, eta hor daudela osagarri guztiak, eta nola prestatu behar den, ze badakigu askotan demorarik ez dietela ematen, ez, dena ondo apuntatzeko, baina gero sareetan hor jartzen dugu dena. Andrea Larrea, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Laia Zuri. Bai, gero.